Grāmata ir trīs daļas, kurās autors aplūko dažādus laikmetus. Pirmā daļa saucas Dieva āmurs. Apakšvirsraksts – aicinājums. Kristāldzidras tonis caurskanēja balsu murdoņu un tabakas mākoņu grīstes, kad prāvests, pacēlis savu mazo, smailo glāzi, saskandināja ar kapteini. Prāvests jau tuvināja glāzi lūpām, taču pusceļā apstājās un piecēlās no sava baltā atzveltnes krēsla. Mani kungi, viņš pamāja ar glāzi pret spēļu galdu vienā zāles galā, ap kuru bija sapulcējušies muižnieki no ēkstas, Sālebijas un Boksholmenes. Mani draugi, otra roka apmeta elegantu loku uz prāvesta iecirkņa garīdznieku pūsi, kuri nelielās grupiņās bija izvietojušies pa visu zāli. Es lūdzu jūs visus kopā ar mums pacelt glāzes par uzvaru pie Sikajoki un Revolaksas. Maģistrs Savonius piecēlās, vērīgi palūkojās savā priekšniekā, un tad ar zināmu labsajūtu ļāva skatienam slīdēt pāri zālei. Vai nav pārsteidzoši, ka šādā vecā, tarpu izlodātā mācītāja mājas graustā var sapulcēties tik daudz intelekta un kultūras? Savonius atcerējās, kā pagājušajā adventā bija saiņojis savas grāmatas, izvēloties vienīgi dažus autorus, galvenokārt Gustava laika dzejniekus, līdzņemšanai savā trimdā, kad pēc universitātes beigšanas viņš posās mājup, kur bija jānotiek viņa ordinācijai. Pārlaidis pirkstu Šelgrēna izdevuma vākam ar zeltītiem burtiem, viņš skumji bija nodomājis. Tagad tev būs jāsniedz mierinājums manā vientulībā. Taču patiesībā šajā viņa pirmās kalpošanas vietā vientulībai nav bijis iemesla. Lai nu kas, bet prāvesta rezidence Ēdešē noteikti nelīdzinājās trimdai. Padzīvojušais prāvests bija smalks un intelektuāls vīrs, iespējams par daudz konservatīvs un ortodoks, tomēr kopumā visai patīkams cilvēks. Vietējā sabiedrībā viņš tika cienīts kā garīgais tēvs, kas izrādīja vienlīdz nenogurdināmu interesi par itin visu, gan mājas katehēzi, gan draudzes vēsturi, kartupeļu audzēšanu un pasaules politiku. Prāvests stāvēja izslējies taisns un stalts kā miets, augstu pieri un autoritatīvi ievilktiem lūpu kaktiņiem. Viņu uzlūkojot, droši varēja teikt, ka savai kārtai viņš dara godu. Savonius apmierināts konstatēja, ka Sēterijas kapteinis, pats ievērojamākais draudzes muižnieks, salīdzinājumā ar prāvestu izskatījās visai nenozīmīgs. Viņa dzīves priecīgā, taču nedaudz pietūkusī seja bija dziļi ieslīgusi apkaklē starp uzplečiem. Prāvests bija galvastiesu garāks un nevarēja būt ne mazāko šaubu, kurš no viņiem vairāk līdzinājās karavīram. Tāpat nebija jāšaubās, kuru no abiem vīriem labprātāk uzklausīja draudzes sapulcēs. Savonius turpināja lūkoties apkārt. Caur biezo liepu lapotni centās izspraukties pēdējie vakara saules stari. Tie rotaļīgi dejoja pa istabā sagūlušajām dūmu grīstēm, metot siltu atblāzmu griestos, tā ka balto, ēvelēto dēļu raksts izskatījās pēc saviļņota ūdens spoguļa un griestu līstes salaidums zāles viņā galā melnoja tumšāks nekā parasti. Uz telpas tālākās sienas pa pērļu pelēko tapešu rakstu slīdēja mazi gaismas plankumiņi. Tie apspīdēja tumšo, apgleznoto griestu apmali, ļaujot tās dzeltenajām rozēm šajā vakarā izcelties visā to pretenciozajā elegancē. Zāles otrā galā starp diviem garās sienas logiem stāvēja klavieres ar melniem taustiņiem un taisnām, rievainām kājām. Uz klavierēm bija nolikta viole, un ap to pulcējās jaunatne, kas savās gaišajās ampīra stila kleitās un daudzkrāsainajās frakās izskatījās pēc krāšņas ziedu buķetis. Savonius pamanīja jauniešus no prāvesta paša saimes, meitenes no kapteiņa mājas, viņu vidū arī kapteiņa meitu Babeti un vēl vairākas citas, kuras viņš nepazina. Viņi šķirstīja nošu lapas un sačukstējās. Ja vien varētu saņemt drosmi un lūgt tētiņu vest savus viesus salonā, varbūt te varētu uzsākt arī dejas, tagad, kad no ģimnāzijas mājās bija pāradies Jūhans Kristofers ar vijoli, uzsietu uz studenta lādes un jaunākajām gavotēm savā portefeuille. Nedaudz izklaidus pa visu zāli bija izvietojusies augsti godājamo mācītāju sabiedrība. Tur stāvēja Havermans no Nēsas, liels un spēcīgs, cieši satvēris savu garo pīpi. Tur bija Nīlanders un Varbeks un visi iecirkņa vikāri. Daudzi no viņiem izskatījās pārsteidzoši jauni, daži vēl nebija saņēmuši norīkojumu uz kādu draudzi, un viņu svārku piegriezums nebūt nebija vecmodīgs. Vienīgie, kas šo labo iespaidu bojāja, bija kolēģi Runfelds un Linders. Runfelds bija nelabojams rusticus, pie viņa svārku piedurknēm bija pielipusi šņaucam tabaka, zābaku āda ieplaisājusi, un no šā druknā vīra plūda neaprakstāma staļļa un skābu kāpostu dvaka. Drīzāk viņš būtu iederējies pastorāta kalpu galā, kur savu vērša cepeti notiesāja sulaiņi un kučieri. Linders izskatījās pēc melnīksnēja Savonarolas, viņa manierēm piemita zināma deksme, tomēr tā, līdzīgi ugunskuram saules gaismā, zaudēja visu spožumu, tiklīdz izglītotie Upsalas gudrinieki sāka bārstīt savus citātus un asprātības. Glāzes tika iztukšotas, un tad sekoja ierastais klusuma brīdis. Vienīgi kāda kamene smagi sitās pret griestiem un iečīkstējās krēsls. Bija jūtams, kā cauri saules gaismai, un it kā smagajam siltumam spiežas viegls skumju mākonītis. Miera idilla bija iztraucēta. Austrumu kara ēna, kas svētku noskaņā bija gandrīz piemirsta, atkal izlīda no sava kakta, velkot līdzi pazemojošās atmiņas par ziemas notikumiem. Savonius sajuta nelielu vājumu. Rokas kļuva ļenganas, pirkstu gali nejutīgi. Droši vien viņš atkal bija par daudz iedzēris. Balss, kas pārtrauca klusumu, šķita nākam no liela attāluma. Runātājs bija vecais barons Šenstets no Sālebijas. Nu ko kungi domā? Vai tagad karā būs pavērsiens? Kapteinis, acīmredzot juzdam savos platajos plecos lietpratības un atbildības nastu, izslēja zodu un paziņoja. Šajā karā nekāda pavērsiena nebūs. Tas jau bija zaudēts, pirms iesākās. Esam likuši uz nepareizo zirgu. Mums jau laikus vajadzēja saprast, ka stunda ir situsi. Ticiet man, kungi, veselus 100 gadus uz priekšu Eiropas likteņus diktē Napoleona ģēnijs. Īstais patriotisms nozīmē to atzīt un tam piemēroties. Savienībā ar frančiem mums būtu bijusi chance cīņā pret krieviem. Tagad atliek vienīgi negociera un noslēgt mieru, ja jau Somija pazaudēta. Mūsu karapulku bravūra iepriecina karavīra sirdi, bet mūsu laiks beidzot ir iemācījis godināt saprātu, un veselais Raison māca, ka ilgstoša pretošanās krieviem ir ģeķība. Kurš teicis, ka tā ir ģeķība, lielā dedzībā sauca Šenstets, pauzdams senu, pārbaudītu viedokli, kuru katru brīdi var būt klāt Angli. Galu galā karš tomēr tiks uzvarēts, un kad pārsprāks franču ziepju burbulis, es gribētu redzēt, kurš no Bonaparta abrīnotājiem tad izglābsies. Ko šajos apstākļos ir vērta Angļu palīdzība, tas gan mīļajam brālim būtu jāzina. Dzēlīgi atrauca kapteinis. Konvencijas un līgumi, solījumi un tukša pļāpāšana. Turpretī Napoleons, tas nozīmē maršēšanu uz priekšu Canonade, Brzhe, Vitstoire. Tagad bija mācītāja Havermana kārta bilst kādu vārdu. Šis karš ir ļaunāks par neprātu. Tas ir noziegums pret augstāko varu. Tā ir pārgalvība, ja maza tauta pretojas lielām. Vai tad Bonaparts un krievu cārs, stāvot tilzītē pie kartes, nedalīja pasauli? Ko tad kungi šeit var līdzēt? Ir kristīgāk samierināties ar likteni nekā cīnīties pret dieva lēmumu. Ja mēs tā turpināsim, tad vēl pirms gada beigām krievi būs Stokholmā un franči Skonē. Mūsu pilsētas tiks nodedzinātas, mūsu lauki nopostīti. Un tikai patmīlīgā goda dēļ. Vai tad mūsu sūri grūti iemantotajai labklājībai nav nekādas vērtības? Vai tad brīvībai nav nekādas vērtības, mācītāja kungs? Jautātājs bija viens no Sālebijas jaunajiem kungiem. Brīvībai? Havermans asi paskatījās drošajā jauneklī. Saprātīgi domājot, brīvība ir tiesības darīt savu darbu, netraucēti baudīt atpūtu un dzīvot mierā un saskaņā ar savējiem. Un to var vienlīdz labi darīt gan zem krievu, gan zviedru virskundzības. Kapteinis apsēdās, it kā uzskatīdams, ka jautājums ir pārrunāts. Vairākums sekoja viņa piemēram. Pie klavierēm jau atkal sačukstējās jaunkundzes. Prāvests bija palicis stāvot. Viņš viegli smaidīja, ja Somija, nedod dievs, tiešām nonāktu krievu varā, tad jau nu gan brālis Havermans varētu doties turp un pārbaudīt savu teoriju pareizību. Un viņam drīz vien būtu jāviļas. Kas attiecas uz aliansēm, tad pēc manām domām, ne Bonapartam, ne Britiem pār mums nebūs teikt pēdējo vārdu. To teiksim mēs paši. Var jau būt, ka tāda maza tauta kā mūsējā ilgi nespētu pretoties Krievijas resurse, ja nu tie visi uzreiz tiktu vērsti pret mums. Bet tā kā Krievu valsts ir liela, viņiem ir jo garākas robežas, kas jāapsargā, un jo vairāk dzels, kas jātur karsta. Parasti lielajiem pietiek jau ar to, ka tie cits citu uzmana. Pat maskumosiņš jāatstāja mierā, ja tas ir par rūktu un asu, lai to norītu. Tādēļ es piesaucu saprātu un godu, lai mēs nekapitulētu, bet drošsirdīgi aizstāvētos. Drošsirdīgi, drošsirdīgi, kapteinis savicināja rokas. Mon cher ami, ko gan līdz drošsirdība? Atcerieties kaut vai manu jauno draugu un pulka biedru. Vai tad Levenhelmam nebija drosmes, uzbrūkot kazakiem pie Pihejoki? Baidos, ka pat pārāk daudz. Ko viņš varēja iesākt pret pārspēku? Viņa liktenis ir tāds pats kā Zviedrijai. Viņš tika sagūstīts un aizvests. Viņa nelaime mani skar visai sāpīgi. Grāfs bija pilns kā Marks. Sauca jaunais kungs no Sālebijas. Viņš bija brokastojis pie virspavēlnieka un dzērumā iedomājies, ka viņam pārtaut jābrūk virsū kazakiem. Tad viņš nokrita no zirga, tā stāv rakstīts Konrada Emīla vēstulē. Kapteinis Rēbinders ar saviem dragūniem mēģināja viņu glābt, un tas arī būtu izdevies, ja grāfs nebūtu tā pietempies. Visa brigāde zināja par šo skandālu, saka Konrads Emīls. Padomā, ko tu runā, Eušēn. Iekliedzās kapteinis tādā niknumā, ka varētu satriekt jebkuru, ja vien cauri nevīdētu acīmredzams prieks par šo pavisam svaigo anekdoti. Jaunais dumpinieks pie spēļu galda nemaz nelikās traucēties un kaislīgi turpināja. Viss šis karš ir kauns un negods, kāds nekad nav pieredzēts. Pie tavas tehūsas viņi nogremdēja jūrā 10,000 šauteņu un laidās lapās no krieviem bez neviena šāviena. Pēc ordres, lai gan vīri lūdzās, lai ļauj karot. Un tad vēl Svēborga. Konrads Emīls no Helsingforsas bēgļiem esot dzirdējis, ka Buxhevdens pēc visa notikušā staigājot apkārt un lieloties, ka cietoksnis esot bijis galīgi neieņemams. Ārpusē uz ledus krievu bija mazāk nekā mūsējo, kuri kapitulēja. Un tas viss dažu nodevēju dēļ. Zaldāti kliedza, ka nogalināšot komandieri, viņi raudāja kā bērni, kad tika nolaists karoks, un tomēr devās uz ledus un ieročus nometa. Es kungiem gribētu pateikt, lūk ko, ja esam tik varonīgi, tad katrs lops mūs mīdīs kājām, un mēs nebūsim pelnījuši nekā labāka. Iestājās mokošs klusums. Neglītā rēta atkal bija uzplēsta. Visu laiku šķita, ka šajā saulainajā vasaras vakarā valda neizteikta vienošanās šo tēmu neskart. Bet tagad brūce asiņoja no jauna. Tikai Havermans nekautrīgi buldurēja tālāk. Ir jau viegli nosodīt, ja staigā spīdošos zābakos, kruzuļainās mežģīnēs un nekad neriskē mērkt zobenu asinīs. Es domāju, ka Svēborgā viņi rīkojās saprātīgi. Viņi aiztaupīja asaras tūkstoš atraitnēm. To, ka karavīrs, redzēdams sava goda simbolu nolaižamies, var izjust sentimentālu pazemojumu, es saprotu. Bet tas pāriet. Pēc 30 gadiem visi būs vienisprātis. Svēborgā viņi rīkojās saprātīgi. Tad nu gan es labāk gribētu atteikties no saprāta, bet paturēt godu. Tas atkal bija Eušēns Šenstets, kurš nespēja klusēt. Seja ar smalkajiem vaibstiem bija bāla, bals trīcēja. Saprāts, saprāts. Nav neviena cita vārda, kas mūsu nabaga tautai atnesis tik lielu ļaunumu. Šis nožēlojamais saprāts, par ko sprediķots veselus 50 gadus, mūs padarīs par neliešiem un zaķpastalām. Ja rēderis labāk grib apkalpot krievus, nekā dot zviedru kronim kredītu, tad to sauc par saprātu. Ja aizslēdz noliktavu izsalkušiem zviedru zaldātiem, kuriem ir tikai papīrnauda, bet taupa spēķi moskovītiem, kuri maksā zeltā, tad arī tas ir saprāts. Droši vien arī tāpēc mūsu augstā priekšniecība Somijā stāv un klanās krievu cara priekšā un zvēr viņam uzticību. Kad mums apkārt plosās karš, kad Somu armija cīnās Esterbotenā, akadēmija, profesori, bīskaps, galma tiesa, viss zviedru sabiedrības krējums obū ir zvērējuši krieviem. Arī gubernators von Troils, arhibīskapa dēls un kareļa uzticības persona. Par atlīdzību viņš saņēma krievu ordeni. To dabūja arī bīskaps Tengstrems. Konrads Emīls raksta, ka vienīgi zemnieki atsakās zvērēt krievam. Bet zviedru varas iestādes spiež viņus liekt muguru. Salu arhipelāga flote ir pārtvērusi bīskapa vēstuli, kurā viņš aicina zemniekus dieva dēļ izturēties klusi un pakļauties jaunajai vadībai, ko visuvarenais dievs savā žēlastībā ir sūtījis bīskapa kungam, lai viņa gaišība joprojām var baudīt savu mavoisir un vienā mierā braukt uz vasarnīcu. Jā, ko nu sacīs mūsu augstie kungi, to es labprāt gribētu dzirdēt. Mācītāji raudzījās cits citā un tad paskatījās uz prāvestu. Bet šķita, ka prāvests nevēlas neko teikt. Tā pie vārda atkal tika Havermans, kas tikai gaidīja izdevību un ar bravūru iekrita sarunā. No savas puses es gribētu sacīt, ka jaunajiem kungiem vajadzētu mazāk dzert, tad viņi nekļūtu tik eksaltēti. Bīskaps Tengstrems ir pazīstams kā apgaismots un izglītots cilvēks, un viņš, bez šaubām, rīkojas gudri un taisnīgi. Starp citu, nevajag jau ticēt visam, ko ļaudis Stokholmā runā, un nevajag tiesāt tos vīrus, kuri iekarotā zemē veic savu smago pienākumu. Kolēģi piekrītoši māja ar galvu. Vienīgi Linders stāvēja, nogrimis domās. Šķita, ka viņa melnmatainā gāva darbojas ar sāpīgu intensitāti. Viņš pievērsās tuvākajiem amatbrāļiem un sāka runāt dedzīgi, bet klusi. Tam jaunajam cilvēkam tomēr ir taisnība. Pirms apmēram 20 gadiem es studēju obū akadēmijā. Esmu dzirdējis gan Porthanu, gan Tengstremu. Tengstrems pasniedza morālu teoloģiju. Ļoti eleganti pasniedza, daudz enciklopēdiskas gudrības, taču nepārāk daudz Lutera mācības. Viņam piemita atjautība, viņš stāstīto sapiparoja, bet tas bija franču parfīms, nevis bībeles sāls. Viņš tieši tā arī teica, ka neesot svarīgi, zem kādas valdīšanas mēs atrodamies, lai tikai varam mierīgi dzīvot. Par to jau es viņu nepeļu. Tā nav ne labāka, ne sliktāka par vairumu šā laika gudrību. Bet šoziem mēs dabūjām nobaudīt sapuvušos augļus no tām iepalējušajām sēklām, kādas iesējām pirms 50 gadiem. Linders pēkšņi ievēroja, ka visa zāle klausās. Brīdi sastomījies, viņš izslēja savu stūreino stāvu un turpināja. Mums kaulos jau sen ieperinājusies puve. Kurš gan tagad spēj klausīties neizskaistinātu Dieva vārdu? Jēzu viņi padarījuši par tikumu mācītāju, kas tikai apstiprina to, ko jau sen zinājuši senās Grieķijas gudrie. Grēka samaitātība tiek uzlūkota kā nevainīga rakstura vājība, ko var aizsprediķot projām ar dzejiskām frāzēm. Tāds, kāds cilvēks ir velna apsēsts, viņš tiek sūtīts īstenot tikumību un visaugstāko pilnību. Un to visu, sava aptumšotā prāta spēkā, kam viņš seko kā savai jaunajai rīta zvaigznei. Ja tikai saprāts čukst, ka kaut kas ir derīgs un jauks, tad uzreiz tas kļūst arī labs un tikumisks. Ja vien pāri aklajam saprātam uzvelk jaunmodīgu parūku, miesas tieksmēm pakļauto sirdi paslēpj aiz tresainiem svārkiem un savu lunkano mēli iezieš ar Didro un Voltēru, tad nu gan viss izdosies.
Bet neizdodas.
Tas viss ved grāvī, un tur mēs arī esam, dziļi purvā, kaunā un negodā. Nelaime jau nav tā, ka mūsu ir tik maz. Tikpat maz mēs bijām arī pie Nārvas. Nelaime ir tā, ka esam bezdievji. Brandvīns un žūpošana bez gala, izlaidība un ticības nicināšana, kukuļošana, mīkšķaulība un gļēvulība. No augļiem jums tos būs pazīt. Nu sabruka visi dambi un iebildumi plūda kā krācas no visām malām. Amatbrāļi melnā lokā ielenca Lindēru, lai viņu sauktu pie atbildības. Vai tad viņš gribot pagriezt atpakaļ attīstības riteni un izdzēst beidzot uzlēcošo gara gaismu? Vai viņš gribot noliekt neizmērojamos panākumus mācīšanā un baznīcas ierežās, ar ko mūsu laiks atšķiras no visiem agrākajiem gadsimtiem? Kungi pie spēļu galda nemaz neizturējās klusāk. Šķita, ka viņi uzskata kritiku par pareizu, stāvoklis valstī tiešām bija skandalos, bet Cēlonis jau nebija apgaismība un ārstniecības līdzeklis nebija reliģija. Vai tad karalis nebija līdz fanātismam reliģios?
Bet K.O.T.S.D.O.D.?
Nē, Cēlonis, jā, tas jau bija zināms. Viens no jaunajiem kungiem to tieši arī pateica. Ar vienvaldīgu un ietiepīgu bezprāti pie valsts stūras šo vētru nekad nevarēs nomierināt. Maģistrs Savonius, rokas uz krūtīm sakrustojis, uzjautrināts to visu vēroja. Troksnis, izteiksmīgie žesti un sasārtušās sejas bija kā tīkams stimuls viņa jau tā satrauktajam prātam. Kas tagad notiks? Viņš pašķielēja uz prāvestu. Ļoti pareizi. Prāvests bija pagriezis mācītājiem muguru un pievērsies augstmaņiem. Droši vien viņš bija saklausījis aizvainojošus vārdus par Gustavu Iv Adolfu. Interesanti, kā viņš reaģēs. Savā sirdī prāvests bija tikpat kritisks kā citi. Bez šaubām, mājas lūkšanās vienmēr pieminēja karali, bet Savonius bija ievērojis, ka šovakar prāvests daudzo tostu vidū nevienu nebija uzsaucis par karali. Maģistrs secināja: par savu nedraugu var aizlūgt, nevis uzsaukt tostu. Tomēr prāvestam nebija jāpilda kutelīgais uzdevums – apliecināt lojalitāti un piesardzību šajā vienvaldīgi vadītajā valstī. Atvērās ārējā priekšnama durvis. Tumšajā durvju ailā stāvēja kāds zemnieks. Viņa apavi bija balti no putekļiem, un savās raupjās rokās viņš turēja platmali. Pirkstus ar aplaustajiem nagu galiem nervozi iespiedis cepures filcā. Zemnieka klauvējiens pie durvīm bija noslāpis viesu čalās, un tā nu viņš bija sadūšojies ienākt. Tagad viņš neveikli lūkojās apkārt, mēģinot orientēties šajā juceklī. Ko jūs meklējat, uzsauca prāvests. Pamazām istabā iestājās klusums. Visu klātesošo pētīgās, pārmetumu pilnās acis piespieda svešinieku nodurt skatienu. Tas varētu būt mācītājs Havermans, zemnieks lēni atbildēja, bet vispār vienalga, kurš mācītājs. Ir saslimis viens vīrs, Johannes no Bersebu. Taču tas ir diezgan steidzīgi, jo iespējams, ka viņam nav vairs ilgi atlicis. Havermans sakrustoja rokas aiz muguras un pētoši uzlūkoja zemnieku, kuru labi pazina. Kādēļ tu mani meklē šeit, Pēter? Viņš vaicāja. Pazemīgi un bez mazākā pārmetuma balsī vīrs atbildēja: Es nobraucu divas jūdzes līdz Nēsai, lai satiktu jūs, mācītāji, taču tur man pateica, ka jūs esat devies uz prāvesta kunga mājām. Tad es braucu šurp, un nu es, Dieva dēļ, lūdzu, lai mācītāja kungs nekavējoties dotos man līdz, jo Junannes sāka murgot, pirms es vēl biju devies ceļā.
Havermans Soroka Jūzēsis.
Bet Pēter, viņš sacīja, Juhannes no Bersebū patiesībā ir no Rāvelundas draudzes. Jā, bet kā jau mācītājs labi zina, viņš ir dzīvojis pie mums jau kopš tā laika, kad zaudēja savu sievu. Es un viņš, mēs esam svaiņi. Havermans milzīgā atvieglojumā pacēla savu smago galvu un palūkojās uz istabas viņu galu. Paklau, Varbek, slimais vīrs ir viena no tavām avīm. Šī lieta savās rokās būtu jāņem tev. Bija skaidri redzams, ka Varbeks nepavisam nav sajūsmā par domu, ka viņam, tuvojoties naktī, būtu jādodas divu jūdžu garā ceļā caur mežu. Viņš aizbildinājās ar atrunu, ka vieta, kur Juhannes no Bersebū pat laban dzīvo, patiesībā atrodas Havermana draudzē, pilnīgi pretējā virzienā no Rāvelundas. Turklāt nebūtu kristīgi gribēt, lai zemnieks, kurš jau bija nobraucis četras jūdzes, vēlreiz dotos turp un atpakaļ. Ja Havermans piekristu lūgumam, pēc tam viņš varētu doties tiešā ceļā uz mājām. Tā būtu vieglāk gan mācītājam, gan zirgam. Un visvieglāk tā būtu mīļajam brālim pašam, indīgi piebilda Havermans. Starp citu, vai tu domā, ka prāvesta vakarēdiena komplekts pats atlidos atpakaļ uz eņģeļu spārniem? Vai arī man ar to šeit būtu jāatgriežas rīt? Es neesmu radis uzticēt baznīcas sudrabu kalpu rokām. Prāvests mierinoši pacēla roku. Vai kungiem nelapatiktos nomierināties? Jūs abi palieciet šeit. Vecākiem ļaudīm ir nepieciešams naktsmiers. Lai šo pienākumu uzņemas kāds no jauniešiem. Kungi, kurš no jums pieteiksies? Viņš uzlūkoja jaunos mācītāju palīgus. Istabā iestājās dziļš klusums. Savonius jūta, ka jautājums patiesībā bija adresēts viņam, taču viņa skatiens aizklīda Babetes jaunkundzes virzienā. Vakars ilgs vairs tikai dažas nieka stundas, un pēc tam viņa no jauna tiks ierauta Sēterijas ikdienas dzīvē, kur viņam ne katru dienu bija ļauts ieiet. Tāpēc ar atbildi viņš nesteidzās. Vilcinājās arī pārējie. Klusums kļuva nepatīkams. Prāvesta acīs nozibēja nepacietības dzirkst. Šo garu, mani kungi, mēs šoziem gan esam pietiekoši izbaudījuši. Kritizēt valdību esam varen naski. Kad jāupurē pašiem savas ērtības, tik naski vis neesam. Bet kur nedarbojas brīvprātības princips, tur darbojas pavēle. Maģistrs Savonius ir jaunākais vīrs mūsu vidū. Viņam būs jādodas šajā pastorālajā vizītē, un tas jādara nekavējoties. Kučieris lai dodas uz virtuvi, apēt kādu sviestmaizi un izdzer mēriņu. Hedviga, vai tu nepateiktu staļļapuisim Ērikam, lai parūpējas par zirgu? Bet Jūhans Kristofers mums tagad kaut ko nospēlēs. Kā parasti, prāvesta pavēlē bija kaut kas stingrs un noteikts. Zemnieks nozuda durvīs, Hedviga izslīdēja nemanāmi, un Savonius ar skābu izteiksmi sejā atturīgi paklanījās, atvadoties no klātesošajiem. Kad viņš pameta vēl pēdējo drūmo skatienu pa durvju spraugu, nolūkojoties jautrajā sabiedrībā, Juhana Kristofera violas lociņš jau skāra stīgas. Diezgan nelaimīgs Savonius devās augšā uz savu istabu un jutās pārmācīts kā skolas puika. Vai tā varēja izrīkoties ar Civis Academicus, cilvēku, kurš taču bija aizstāvējis maģistra grādu? Viņš gandrīz vai nožēloja, ka nav izvēlējies vieglāku ceļu, kas būtu nodrošinājis pastāvīgu vietu. Pieredzes uzkrāšanas nolūkā, lūdzot sev parastu norīkojumu, viņš bija rīkojies kā tīrais ideālists.
tagad par savu romantisko muļķību nācās maksāt. Viņam nebija ne mazākās vēlēšanās šajā naktī braukt caur tumšo mežu. Savonius nometa savu zilo svārkus un ietērpās melnajos, ap kaklu aplika kolāru un somā iesvieda mācītāja rokas grāmatu. Nedaudz parakņājies papīros uz rakstām galda, viņš uzdūrās svētā vakarēdiena ievadvārdiem, ko bija nolasījis baznīcā Jāņa Kristītāja dienā. Gan ar to pietiks. Privātā sakramenta futrālis, kas pēc formas atgādināja smilšu pulksteni, atradās prāvesta kabinetā. Viņš pārmeta tā lenci pār plecu un, priekšnamā no pakaramā noņēmis talāru un cepuri, devās ārā siltajā vasaras vakarā. Kučieris jau gaidīja pie divričiem. Nu pat viņš bija paguvis norīt pēdējo sviestmaizes kumosu. Puisis, kurš bija padzirdījis zirgu, aiznesa tukšo spaini. Acīmredzot, viss bija gatavs. Caur pastorāta atvērtajiem logiem izlavījās jautras mūzikas skaņas. Tagad viņi sāk dejot, domāja Savonius, bet es dodos ceļā uz Sibīriju. Ratiem nogriežoties zem lielajām liepām, viņš vēlreiz atskatījās. Bija brīnišķīgs vasaras vakars, koku zari rotaļīgi noskūpstīja viņa cepures malu, un krēslu pildīja tīkamas smaržas. Vispirms siltajā gaisā starp pastorāta saimniecības ēku pelēkajām guļbaļķu sienām bija jūtama mīkstu ceļa putekļu un svaigi pļauta sienas smarža. Tad uzvēdīja darvas un ratu ziedas dvesma no staļļa. Tad kūts smārts un no akmens tilta apakšas, ūdensaugu un dūņu aromāts. Nākamajā mirklī skatam pavērās prāvesta saimniecības lauki un ceļš strauji pagriezās uz ziemeļiem lejup pa garu, lēzenu nogāzi. Jau bija jūtama ielejas purvaino pļavu gaisa plūsma, mitra un vēsa, nesdama sev līdzi bērzu un grīšļu smaržu. Labās puses nogāzē pāri visai ielejai slējās tīra un balta baznīca. Tās plato un iespaidīgo smaili bija darinājis kāds karaļa Frēdrika laika meistars. Dienvidu spārns bija paslēpies krēslā, tā tumšie logi ieslīguši dziļā dusā biezajās akmens sienās, taču rietumos un ziemeļos baltās sienas spīdēja tā, it kā būtu spējušas uzsūkt visu to palso gaismu, kas vēl melanholiski blazmoja ziemeļrietumos. Kluss un domīgs Savonius skatījās uz balto ēku. Melnajam tornja jumtam bija balti lodziņi, un caur nodarvotajiem šindeļiem vijās dažas balti krāsotas stīpas. Tornja izliekums bija vienlaikus drosmīgs un elegants, un tā smaile rotaļīgi cēlās pret debesīm. Arhitekts būs bijis parasts zemnieku būvmeistars, skolots vecu tradīciju garā. Lai cik skaidras būtu jaunā laika lielās priekšrocības, maģistrs tomēr nebija īsti drošs, vai visa pagātne tiešām iegrimusi pilnīgā tumsā, kā viņam bija licies Upsalā. Tagad parādījās arī meži. Vispirms ceļš aizvijās gar pastorāta ganībām, ko tēvišķīgi ieskāva bērzi. Zāle ganībās bija noganīta, starp ciņiem rēgojās melnas alas, un šur un tur slējās pa kādam paeglim, kas gluži labi varētu sacensties ar dienvidu cipresēm. Savoniusam likās, ka tie līdzinās bēru viesiem kāzu mielastā. Nokarenā bērza zari bija kā līgavas plīvurs, savukārt graciozie sīkie bērziņi atgādināja mazas, baltās zeķēs autas meitenītes, kuras nelielās grupiņās apbrīno kāzu mielasta galdu. Bet paegļi, tie bija nepielūdzamie nāves vēstneši. Patiesi, tā varētu būt tēma veselam dzejolim. Ak, vai mīlas dieva apburtā acs, kad šķelmīgi viņš himēna prieku? Vai mācītāja kungs nevarētu pateikt, kā lai cilvēks ar dziļu nemieru dvēselē notic dieva žēlastībai? Savonius uz ratu sēdekļa salēcās. Viņam blakus sēdošais zemnieks bija pārtraucis klusumu. Šķiet, viņš saprata, ka jautājums bija nācis nelaikā, jo turpināja nedaudz biklāk. Jā, atvainojiet mani, mācītāja kungs. Es domāju par slimo vīru Juhannesu. Viņa gars ir tā novārdzis, ka mēs baidāmies, vai viņš maz paliks pie pilna prāta. Pie nopietnas savu grēku atziņas viņš jau ir nonācis pirms laba laika. Ārēji vienmēr bijis dievbijīgs vīrs un nav nievājis žēlastības līdzekļus, bet nu viņam uzklupis šis dvēseles izmisums. Viņš redz vienīgi savus pārkāpumus. Viņš ceļ gaismā visu, kas ir ticis piedots un aizmirsts pēdējo 30 gadu laikā. It kā velns būtu viņam iedevis burvju spoguli, kurā viņš neredz neko citu kā vien savu iekšējo liekulību un neistumu. Dievs mans liecinieks, mācītāji, viņš to saskata ļoti labi. Klausoties viņā, varu iztrūkties arī pats par savu samaitātību. Bet žēlastību Johannes nespēja saskatīt. Viņš kā kaķis redz tumsā, taču gaismā ir akls. Savonius sēdēja un blenza uz grāvja malu. Kā nereālas sapņu pūķis garām aizslīdēja retas kazrozes. Kas viņam būtu jāsaka? Kur viņš bija iekūlies? Vispirms jāiegūst nedaudz laika, lai apdomātu atbildi. Vai neesat mēģinājis viņam lasīt kaut ko celsmīgu? Viņš vaicāja, lai uztaustītu īsto ceļu. Lasīt, pārjautāja zemnieks, it kā šāds ieteikums būtu viņu izbrīnījis. Bet mēs jau mājās allažiņ lasām. Un, protams, šajās pēdējās dienās mēs viņam esam daudz lasījuši gan no rakstiem, gan no dziesmu grāmatas un skrīvera dvēseles dārgumiem. Bet kad cilvēku ir pārņēmis aklums, kā tas ir ar Johannesu, lai ko arī viņam lasītu priekšā, viņš visur saskata vienīgi draudus, tiesu un sodu. Un mēs Hilta Molenā esam neizglītoti ļaudis. Taču mēs domājam, ka jūs, mācīts vīrs būdams, tomēr spētu Johannesu pārliecināt par žēlastības klātbūtni grēciniekā, kas atgriezts no grēkiem. Tad taču viņam būtu jāsaprot, ka viņa dvēsele nebūt nav tādās briesmās, kā pašam šķiet. Savonius sēdēja pavisam sašļucis. Kas gan no viņa tika prasīts? Izskaidrot atgrieztam grēciniekam zīmes, kas liecinātu par viņa atrašanos žēlastības stāvoklī. Nekad dzīvē viņš nebija neko tādu dzirdējis. Pārlapojot savu atmiņu, Savoniusa acu priekšā aizslīdēja lieli, brūnos ādas vākos iesieti grāmatu sējumi ar melniem virsrakstiem. Teoloģija viņu nekad īpaši nebija interesējusi. Visvairāk viņš bija aizrāvies ar lielajiem filozofiem. Taču vikārs nespēja atcerēties ne rindiņu no visas Leibnica Theodice, kam būtu kaut vismazākais sakars ar šo problēmu. Patiesībā viņš varēja pārvilkt treknu strīpu visam, ko bija lasījis, izņemot vienīgi varbūt Concordia Pia. Šajā grāmatā patiešām kaut kas bija minēts par izmisušas sirdsapziņas mokām. Bet kas īsti tas bija? Viņš nožēloja, ka tieši Concordia Pia bija studējis tik pavirši. Bet, protams, konfesionālos rakstus viņš allaž bija uzskatījis par viduslaiku paliekām, kurus iespējams izprast vienīgi uz pāvesta laiku tumsonības fona. Varbūt šeit, Ēdešē, joprojām vēl valda tik dziļa tumsonība, un, lai tiktu ar to galā, varbūt bija nepieciešami tik rupji līdzekļi kā teoloģija Orthodoxa et Vere Lutherana, taču nu jau bija par vēlu meklēt palīdzību šādās baznīcvēsturiskās pārdomās. Svarīgākais tagad bija izkļūt no nepatīkamās situācijas, saglabājot pašcieņu. Kas gan viņam galu galā, ieejot pie slimnieka, būtu jāsaka. Vakarēdiena uzruna. Ar izbīli viņš iedomājās par uzmetumu, kas gulēja viņa ādas somā. Tas bija poētisks apcerējums par dieva radītās dabas skaistumu, cēlumu un viņa gudrību. Tajā bija trīs emocionālas daļas. Pirmajā daļā bija pieminētas lauku lilijas kā nevainīgas sirds tīrības atspoguļojums. Otrā atgādināja klausītājiem par nemirstīgās dvēseles pieņemšanos tikumībā, pateicoties dvēseles dārza nemitīgai aprūpei. Visbeidzot, maigs pamudinājums uz disciplīnu un labu dzīvi, uz kādu dieva gudrajai labestībai vajadzēja rosināt. Jāņu dienā ar saules gaismu pielietajā, Pēc bērzu lapām smaržojošajā baznīcā šī uzruna bija skanējusi itin pacelājoši. Un Babetas jaunkundze pēcāk bija likusi noprast, ka maģistra kungam piemīt gan dzejnieka dotības, gan talants, kas, kā viņa cerēja, drīz vien tiks attiecīgi novērtēts. Bet šeit nelaimīgais vikārs bezcerīgi noraudzījās tālumā. Ceļš bija sadalījies un kļuvis šaurāks. Tas veda stāvā, mežainā pakalnā. Zeme bija ļoti cieta un oļaina, grāvjus vairs neredzēja. Bet akmeņu pauguri un zileņu krūmi sniedzās līdz pašām ceļa grambām. Šķita, ka no abām pusēm uzglūn mežonīgā daba, tiecoties pārpludināt un nogremdēt bezpalīdzīgo šauro ceļa stiegru, ko cilvēku rokas bija nospriegojušas caur pirmatnējo mežu. Visapkārt debesīs slējās egles, un no cieši savijušo zaru apakšas uz viņiem ar ļaunu aci noraudzījās tumsa. Droši vien bija jau pusnakts. Iekliedzās kāds vientuļš putns, un koki saplūda vienā atbaidošā un naidīgā masā. Savoniusam tieši šķita iemiesojam smago pienākumu, kas viņam tika uzspiests pret paša gribu. Kaut kur dziļajā mežā guļ šis plānprātīgais vīrs, kurš viņam būs jāmierina. Ja viņš būtu brīvs students, viņš gluži vienkārši izlēktu no divričiem. Taču kā prāvesta Faltīna vikāram viņam bija jāaizstāv sava reputācija vai vismaz reputācijas un karjeras iespēja. Tādēļ zem svārkiem viņš sažņaudza dūras, izslējās un nolēma pierādīt, ka ar uzdevumu spēja tikt galā. Beidzot ziemeļos debesis sāka kļūt gaišākas. Ceļš turpināja vīties tālāk kalnā. Reizēm, kad kalni kļuva pavisam stāvi, viņi gāja kājām, bet tukšie rati ar skaļu troksni streipuļoja pāri akmeņiem. Viņi bija nobraukuši daudzas jūdzes, bet nebija redzējuši nevienu lauku sētu. Mežs laikam bija ļoti bies. Spirdzinošajā nakts gaisā Savonius bija pilnīgi atskurbis. Kaulos viņš juta krietnu gurdenumu, taču prāts bija gandrīz nedabiski skaidrs. Vairākas reizes viņš mēģināja iztaujāt kučieri un uzzināt ko vairāk par slimo vīru. Tostarp viņš centās sagatavot jaunu vakarēdienu uzrunu. Tagad, mācītāji, atkal varam braukt. Sākot no šejienes, ceļš iet lejup. Savonius palūkojās apkārt. Acīmredzot, viņi bija sasnieguši Hēdingas kalnu augstāko punktu. Zilganajā bezgalībā skatam pavērās paugurs pēc paugura. Ziemeļaustrumos no mākoņu apakšas jau silti blāzmoja zeltaini sarkanas debesis. Tālumā tumšo mežu vidū ievizējās kāda ezera spogulis, un no purva cēlās tieva miglas stīdziņa. Vikārs ielēca ratos. Jau otro reizi šajā dīvainajā naktī viņš, pateicoties dabai, izjuta saskaņu ar sevi un apkārtējo pasauli. Mežs vairs nebija ienaidnieks. Arī šim dieva pamestajam nostūrim piemita savs krāšņums. Ja nu vēl spētu tikt galā ar slimo vīru, tas bija kā ērkšķis, kas joprojām plosīja viņa sirdi. Ceļš atkal kļuva nedaudz platāks. Tam pievienojās vairākas takas, starp kokiem vīdēja dažas būdiņas, un, sajūtot māju tuvumu, nogurušais zirgs kļuva naskāks. Meža izcirtumi liecināja, ka tepat netālu mīt ļaudis. Iezīmējās nelielu pelēku mājiņu rindas neskaidrās aprises, ceļš apmeta līkumu ap stūri, un aiz tā uz kailās nogāzes slējās divstāvu dzīvojamā māja ar maziem kvadrātveida lodziņiem un lēzenu jumtu. Uz mājas guļbaļķu pakšiem bija pienagloti tik pamatīgi dēļi, ka atgādināja stūrainas kolonas. Savonius pat nebija vēl lāgā paspējis uzlikt kāju uz ratu rumbas, kad tika atrautas durvis un pa tām iznāca kāda sieva. Viņa izskatījās pārgurusi no negulēšanas, mati bija izpūruši. Tad jūs tomēr ieradāties, lai slavēts tas kungs. Viņš taču vēl ir dzīvs, satraukti vaicāja kučieris. Jā, bet mums gāja ļoti smagi. Taču beidzot jūs esat klāt. Paldies, ka atbraucāt, mācītāji. Jūs nākat tā kunga vārdā. laipni lūdzam, nāciet iekšā. Sieviete pati jau bija iesteigusies atpakaļ. Savonius paguva ievērot, ka priekšnamā nebija grīdas. Nākamajā mirklī viņš jau bija telpā pa kreisi no ārdurvīm. Tā bija dzīvojamā istaba, kas aizņēma pusi no visas mājas apdzīvojamās platības. Katrā no trim ārējām sienām bija pa nelielam lodziņam. No ziemeļu puses istabā krita pelēcīga gaisma, taču telpa joprojām vēl bija patumša. Gaiss bija gandrīz neizturami smags. Slimais acīmredzot šeit gulēja jau ilgāku laiku. Miesas izgarojumu, nevēdinātu segu, zābaku ādas un ēdiena palieku dvaka bija tikai dažas no šīs smacīgās atmosfēras sastāvdaļām. Vislabprātāk vikārs būtu griezies atpakaļ, taču spēja saņemties. Labajā stūrī atradās izvelkama gulta. Tā bija juceklīgi pārklāta ar segām un kažokādām. Tur gulēja slimais vīrs, vienu kāju saliecis celī. No segu apakšas bija izlīdusi vienīgi nedabiski kaulaina un balta roka. To vainagoja neparasti liela delna ar melnām porām raupjajā ādā un sasprēgājušām tulznām. Kaulainie un mezglainie pirksti izmisīgi centās kaut ko satvert. Brīdi pa brīdim plauksta mežonīgi strauji atpletās, taču vienīgi tādēļ, lai no jauna mēģinātu kaut ko sakamt. Pirksti savilkās kā maitu pūtna nagi un tad atkal izpletās, nemitīgi atkārtojot vienu un to pašu sāpīgi bezjēdzīgo kustību. Savoniusam jau otro reizi nācās saņemt sevi rokās. Ar piespiešanos viņš novērsa skatienu no izmisīgi kustīgās slimnieka rokas un aplūkoja istabu. Viņš ievēroja raupjās, pelēkzilās sienas, gultas galvgalī novietoto spļaujam trauku, kurā bija pāris kadiķu zariņi un pretīgas krēpas, kā arī vecu krēslu, uz kura bija dažas apbružātas grāmatas un ūdens krūze. Vikārs spēra dažus soļus tuvāk un izdzirdēja pats savu kautro sveicienu. Dieva miers lai ir ar tevi. Milzīgā delna nolaidās, un no tālākā mīkrēsla stūra iznira izmocīta seja ar kvēlojošiem acu baltumiem. Acis bija plati ieplestas, mati izmirkuši ciešanu sviedros, un savieptā mute bija kā melns caurums, kurā rēgojās divi nodzeltējuši zobi. Tas ir īsts šausmu iemiesojums, nodomāja Savonius, ciešanas, kuras mājo visdziļākajā haosa tumsībā. Īsti neaptverot, kā viņš ieslīga krēslā, kas laikam tika piestumts no aizmugures. Sakoncentrējis visas savas pašavaldīšanās spējas, viņš satvēra izmisīgi kustīgo roku. Lai cik tas būtu dīvaini, tā izrādījās pakļāvīga kā bērnam. Raupja un nelīdzena, stīva kā malkas pagale tā iegūla starp vikāra maigajām plaukstām. Kādu brīdi Savonius sēdēja klusumā, nezinot, kas būtu jāsaka. Tad, nez no kurienes uzradušies, pār viņa lūpām nāca vārdi. Es novēlu tev Dieva mieru, Dieva mūžīgo mieru un svētību. Slimnieks pakratīja savu lielo galvu.
Na any man, na man.
Mūžīgas mokas sots par manu grēku mēru, Dieva dusmas un mūžīgā uguns, lūk, kas mani sagaida. Tas kungs man teiks, atstājies no manis, tu nolādētais. Pazūdi mūžīgajās liesmās. Bet Dievs ir labs, klusi sacīja Savonius. Slimais vīrs raudzījās tieši griestos. Jā, Dievs ir labs, ļoti labs. Tieši tāpēc es esmu pazudis. Mācītājs nezina, cik Dievs pret mani ir bijis labs. Viņš ir lūkojis pēc manas dvēseles un lūdzies, lai es eju dzīvības ceļus. Taču es neesmu to darījis. Viņš ir atklājis man debesu skaidrību, taču es tur nekad nenonākšu. Es sēdēju Rāvelundas baznīcā un dzirdēju dziedam eņģeļus. Tad es paskatījos uz savu māti, kas sēdēja sieviešu pusē, un nodomāju. Mana māte ir kļuvusi veca, šoziem viņa droši vien mirs. Tad es mantošu visu saimniecību. Un mana sirds pārplūda asarām, jo es redzēju, ka vairāk par savu māti es mīlu tos netīros dalderus. Tad kancelē kāpa mācītājs. Resnvēderis, es nodomāju. Tu vari spēlēt kārtis un ķert foreles, bet pabarot nabaga mazos dieva jērus ar viņa vārdu tu nespēji. Taču es nelūdzu par viņu. Vai tā bija mīlestība? Es gāju pa ceļu un redzēju pilnā plaukumā ziedam rudzus. Tad es nodomāju, tik biezi rudzi nekad nav redzēti manā akmeņainajā laukā. Visu labāko zemi sev ir pievācis kapteinis. Šajā pasaulē viņš ir bagāts, bet viņš degs Ellas ugunīs. Vai tā bija mīlestība, mācītāji? Tad Juhannes pēkšņi pagrieza savas drudzī sasārtušās acis pret mācītāju un caururba viņu ar savu skatienu. Tā, lūk, ir ar mani, mācītāji. Dienu pēc dienas, brīdi pēc brīža esmu turpinājis vairot savu grēku nastu un neko citu. Bet Dievs neizjūt nekāda prieka par ļaundaru nāvi. Savonius tikko spēja izdabūt pār lūpām. Taču viņiem ir jānožēlo un jāatgriežas no saviem grēkiem, noteica slimais vīrs un turpināja. Tieši tādēļ man nav ne mazākās cerības, mācītāji. 30 gadus Dievs man ir devis iespēju atgriezties no maniem grēkiem. 30 gadus esmu atradies uz šā ceļa. Taču es nekad nesasniegšu mērķi. Vai es novērsos no savām ļaunajām takām? Nē! Es gaudos un lūdzu Dievu, taču mana sirds palika tikpat ļauna. Iekšienē, neistums un tumsa, no ārpuses, izlikšanās un liekulība. Bet izsūdzi savus grēkus un Dievs tev piedos. Savonius mēģināja piešķirt savai balsī autoritatīvu pieskaņu. Izsūdzi, pārvaicāja Juhannes, un viņa galva pilnīgā bezspēkā atslīga spilvenos. Tagad slimnieka sejā atspoguļojās nevairs bailes, bet gan nāvīgs izmisums, kas šķita vēl neizturamāks. Nedzīvām acīm viņš pavērās augšu. Ak, kungs, tu jau zini, ka 30 gadus esmu tev sūdzējis savus grēkus. Un patiešām tu esi visu piedevis, to nozagto sāli, to nogalināto rubeni, izlaidību un bezdievību. To visu tu esi piedevis. Tajā dienā baznīcā atskanēja kā cīruļu dziesma, un tā bija tava balss, kungs, ko es dzirdēju, kad mācītājs pasludināja grēku piedošanu. Tajā dienā es noslīgu ceļos lūkšanā pie Bersebū vārtiem un svētība un miers nolaidās pār mani kā saules stari pār zāli, un tas bija tavs darbs, mans kungs. Tajā mirklī es ticēju, ka esmu tavs, taču mana akmens sirds palika tāda pati. Neapgraizītā, ļaunā sirds palika tikpat ļauna. Es raudāju un sūdzēju grēkus, un tu man patiešām atkal piedevi. Es nācu ar jaunām grēksūdzēm. Tava žēlastība, kungs, bija neizmērojama. Es nācu 20, 50 reizes, taču nekļuvu labāks. Tad žēlastības durvis tika aizdarītas. Kas tic un atgriežas no saviem grēkiem, tiks uzņemts debesu valstībā. Bet es nespēju atgriezties no saviem grēkiem.